halka aad naga dhegaysanaysaan waydaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. markana u diyaar garooba barnaamijka iyagii martida mikrofonka oo sabti kasta xilligan oo kale aad nooga barateen. toddobaadkan martida mikrofonka waxaan ka diyaarinay waraysi uu madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yeburow uu toddobaadkan dhammaadkiisii la yeeshay ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan soomaaliya ambassador james swan. yeburow laftiisa ayaa soo jeedinaya barnaamijka.
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkaygii martida mikrofoonka oo toddobaadkani uu marti noogu yahay ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambassador james swan. waxaa safiirku uu ka jawaabi doonaa su'aalo ku xiriira sida uu arko halka maanta ay marayaan hannaanka soomaaliya uga baxayso kumeelgaarnimada oo ay uga tallaabayso dowlad joogto ah oo soomaaliya ay dib u hanato. sidoo kale waxa uu ka jawaabi doonaa ambassadorku qodobo ku xiriira waxaan loo baxshay qaswadayaal iyo in dowladda maraykanku ay dowladda cusub ee soomaaliya siin doonto ictiraaf ka badan kii ay siinaysay dowladihii soomaaliya soo maray 20-kii sane ee u dambeeyey. iyo dabcan waxaa kaloo ambassadorka aanu la faaqidi doonaa arrimo ku xiriira al-shabaab iyo ra-iisul wasaarihii itoobiya ee geeriyooday. waxaana ila soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray oo ka tirsan laantan af soomaaliga ee v o a. su-aasha ugu horreysa een weydiiyey ambassador james swan waxay ahayd sideed u aragtaa hannaanka siyaasadeed ee haatan soomaaliya ka socda.
waxay ila tahay waxa ilaa iyo hadda la gaaray inay wax wanaagsan yihiin xilligan. muhiimaddu hadda waxay tahay in lasii dardar geliyo wixii la hantay oo ahaa dhastuur cusub oo la ansixiyey, kaasi oo si ballaaran looga wada tashaday xulistii odayaasha dhaqanka iyo haatan oo la magacaabay baarlamaanka cusub oo qayb badan oo ka mida la dhaariyey 20-kii bishan. xubnaha kalena waa la dhaarinayaa, waxayna deg deg ugu biiri doonaan baarlamaanka.
xubnaha baarlamaanka intooda badan waa lasoo xulay, qaarkoodna waaba la dhaarshay. maalmaha soo socdana xildhibaanadu waxa ay dooran doonaan afhayeenka baarlamaanka iyo madaxweynaha. ma jiraan waxaan u soconin sidii loogu talagalay oo dooni lahayd si ka duwan in loo sameeyo.
waa xaalad kala guura oo siyaasadeed oo adag. jidkaas oo kale marka lagu socdaana caqabado way iman karaan, laakiin guud ahaan sida wax ay u socdeen toddobaadyadii iyo sannadkii lasoo dhaafay si qiimo leh ayay wax u socdeen. sidaasi darteed aad ayay ii dhiiri gelinaysaa in odayaasha iyo guddiga farsamada ay haatan si dhow ay u wada shaqaynayaan si ay qaab wax dhisaya ay uga gaaraan go'aan ogolaanaya in dhammaan xubnaha baarlamaanka ay kuraastooda ku fadhiistaan maalmaha soo socda ka hor doorashada qorshaysan toddobaadka dambe.
mis ambassador, marka ma waxaad malaynaysaa in bulshada caalamku haatan ay ku faraxsan yihiin sida ay wax u socdaan ilaa iminka?
waxay ila tahay in horumar lixaad la sameeyey, waxaana iminka muhiimaddu ay tahay in la sii hayo awoodda dhaqdhaqaaq ee haatan socota, lagana faa'iidaysto baarlamaanka la unkay, xubnaha la dhaarshay iyo kuwa kale tartiib liiska loogu soo darayo, lana gaaro marxalad mar dhow lagu doorto afhayeenka baarlamaanka iyo madaxweynaha.
arrin kale haddaan u leexanno, mudane guddiga cunuqabateynta qaramada midoobay waxa ay dhowaan daabaceen warbixin ku eedeynaysa hoggaanka siyaasadda ee soomaaliya, gaar ahaan saddexda mas-uul ee ugu sarraysa waa madaxweynaha afhayeenka iyo ra-iisul wasaaraha ee musuq maasuq. laba ka mida madaxdaasi oo kale ah afhayeenka baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaruhu iminkaba waa xildhibaano lasoo doortay oo baarlamaanka ayay galeen, saddexdooduna waxa ay dhammaantood u baratamayaan jagada madaxweynenimada. maxay tahay macnaha ay samaynayso sababta loo sameynayo eedeymaha noocaas ah haddii xubnahani ay u tartamayaan, islamarkaana ayba dhici karto inay ku guulaystaan jagada u sarraysa ee dalka?
waa eedo culus oo ku jiray warbixinta guddiga cunuqabateynta qaramada midoobay, si culusna waan u qaadanaynaa eedahaasi. hase yeeshee waxay ku kooban yihiin eedo keliya, waa in si buuxda loo baaraa loona dabagalaa. waxaa jira hannaan u degsan sidii loo dabageli lahaa warbixinaha guddiga cunuqabateynta. Warbixino dhowra ayaa lasoo saaray sannadihii dhowaa. Natiijada warbixinahaasi waxaa loo gudbiyaa guddiga cunuqabateynta qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo Eritreya. Baaritaan dheer ayaa la sameeyaa. Guddigani talabixin ayay samaynayaan ku saabsan wixii tallaabo ah ee la qaadi lahaa. Sidaas darteed, hannaan degsan oo dib loogu eego eedaha ayaa jira. Hannaankaasina waa socdaa, isaga ayaana soo dhabaystiraya.
Aqoonyahanna Soomaaliyeed oo la soo xiriiray laantan af Soomaaliga ee v o a ayaa walaac ka muujiyey hadallada ka soo baxaya bulshada caalamka qaarkeed, gaar ahaan ergeyga gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mr Mahiga oo ku saabsan dadka lagu sheegay inay qaswadayaal ka noqon karaan hannaanka geedisocodka nabadda ee Soomaaliya. Mudane, ma noo sharxi kartaa waxa qof ka dhigi kara qaswade? Bal noo fasir waxa markan loola jeedo qaswade.
Hadallada bulshada caalamka oo ay ka mid yihiin isla markaana hoggaanka hore ay kaga jiraan midowda Afrika, IGAD iyo qaramada midoobay oo la taageeray waxa ay ka tarjumayaan ballangalka loo galay dhammaystirka roadmapka lagu soo gebagabaynayo kumelgaarnimada. Dhab ahaantiina laga soo bilaabo markii hannaankaasi uu bilowday, waxaa jiray dhiirigelin joogto ah oo ay helayeen kuwa taageersan hannaankaasi si ay u sii wadaan oo ay kumeelgaarnimada u soo afjaraan. Laakiin haddana dhinaca kaleeto, waxaa jiray digniino la siinayay kuwa isku dayayay inay dumiyaan hannaanka kala guurka ama doonayay inay hor joogsadaan kumeelgaarnimada. Waxaybana digniintu ahayd in kuwaasi lala tacaalo oo loo muujiyo in ficilada noocaasi ay yihiin kuwa si weyn wax u curyaamin karaya. Sidaas darteed, dhab ahaantii munaaqashaadka ku xiriira qaswadayaashu isla markii digniinahaasi la bilaabay waxa ay ku socdeen kuwa laga yaabo inay hor joogsadaan hannaanka wax u socdaan. Sidaas darteed, waan ku faraxsanahay in heerkan ugu dambeeya ee lagu soo gebagabaynayo kumeelgaarnimada aan arko iskaashi fiican oo ka dhexeeya kuwii arrinkan uu saameeyey oo ay baadigoobayaan sidii dadaaladani ay u guulaysan lahaayeen.
Mudane, yaa go'aaminaya in qofku qaswada yahay iyo in kale? Yaase dadka go'aanka gaaraya awood u siiya iyaga inay go'aankaasi qaataan?
Muhimaddu halkan waxa ay tahay in shakhsiyaadka isku daya inay curyaamiyaan hannaanka wax u socdaan aysan sidaasi samaynin, ayna fahmaan in bulshada caalamka oo hormood ay ka yihiin midowda Afrika, IGAD iyo qaramada midoobay ay si xooggan uga go'an tahay hirgelista hannaankan oo ay doonayaan in cid kasta ay ku daba safato dadaaladaasi. Dabcanna waxaan u sheegaynaa in laga fiican yahay kuwa ku fikiraya inay dumiyaan dadaalada socda, anigoo qiraya in waddada la maray aysan qodxo ka marnayn. Haddana ilaa iminka waxa aan aragnaa horumar loo sameeyey dhammaystirka soo afjarista kumeelgaarnimada. Waxa aan dhowraynaa maalmaha soo socda in la gaaro heerkii ugu dambeeyey ee kala guurka.
Soomaali badan ayaa ku doodaya in magac bixinta noocaasa ay cabsi gelinayso hannaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya, oo ay dhici karto inay wiiqdaba lahaanshihii hannaanka nabaddu lahaa ee Soomaalidu ay rajaynaysay inay gacanta ku dhigto. Sid u aragtaa faallada noocaas ah?
Waxay ila tahay in roadmapka imika socda ee lagu soo afjarayo kumeelgaarnimada uu yahay tusaalaha ugu cad ee tan iyo markii siyaad barre dhacay muujinayana in hannaanka socda uu yahay mid Soomaalidu leedahay. Kani waa hannaan ay hoggaanka u hayaan seexayaashii roadmapka, laakiin haddana la ballaariyey iyadoo lagu soo daray odayaal ka socda qabaa'ilka bulshada oo si nashaad ku jira uga qayb galay. Caddeymaha la yaalana waxay yihiin in la hayo dowlad cusub iyo baarlamaan cusub oo lagu diyaarshay Muqdisho, kuna kulmay Muqdisho, aadna Soomaalida ugu dhow oo baadigoobaysa inay afkaarta Soomaalida matalaan.
Dowladda Maraykanku ma siin doontaa dowladda cusub ee Soomaaliya ictiraaf ka badan wixii ay siisay dowladihii Soomaaliya ka soo jiray 20-kii sano ee u dambeeyey?
Xiriir dhow ayaan la lahayn Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed xilligaasi lasoo maray. Dabcanna xilliga ka dambeeya kala guurka waxaan si dhow u eegaynaa xiriirka naga dhexeeya. Haddii hoggaanka cusub uu noqonayo mid sii kobciya xiriirkaasi, dabcan taasi ayaa rajadayadu tahay. Laakiin waa muhiim in la helo dowlad lala xisaabtami karo oo howlaheeda hufan yihiin oo ay ka go'an tahay dowlad wanaag oo ka jawaabaysa baahida dadkeedu qabo.
Inkastoo al-shabaab laga baacsaday Muqdisho iyo hareeraheeda, haddana kama wada maqno oo intaa dad ayay Muqdisho ku dhex dilayaan meelo badan oo koonfurta ka tirsana iyaga ayaa ka talsha. Maraykanka iyo bulshada caalamka ee kale ma hayaan qorshe ay ugu tala galeen in al-shabaab dalka looga cidhib tiro.
There is a collective effort to try to defeat al-Shabaab through the African Union mission.
Waxaa jira dadaallo la isku kaashanayo oo la isku dayo sidii al-Shabaab loo jabin lahaa. Dadaalladaasi oo hormuud ay ka tahay dowladda Soomaaliya, laakiin ay bilowgii si xooggan u taageereen Midowga Afrika oo ergo howleed u diray Soomaaliya. Hawsha ay hayeen ergada Midowga Afrika ayaa bishii February qaraar golaha ammaanku soo saaray lagu ansixiyey in la ballaarsho. Balaarintaasina way socotaa imika. Annaga iyo qaar tiro kale oo ka mida bulshada caalamka ayaa si xooggan lacag ahaan iyo maadiyanba u taageeraynaa howlgallada Midowga Afrika. Laakiin tani waa dadaal ay Afrika hogaaminayso oo lagu jabinayo al-Shabaab.
Mudane, sida aad la socoto, magaalada Kismaayo waa magaalada ugu weyn ee weli ku hoos jirta gacanta al-Shabaab. Haddii ciidamada Kenya ay Maraykanka weydiistaan taageero lagu jabinayo al-Shabaab, Maraykanku askarta Kenya iyo ciidamada kale ee Shabaab ka soo horjeeda ma u fidinayaan taageero military?
I'm not going to talk about any specific assistance programs or operational efforts, but I can say that Somalia.
Kama hadlayo barnaamish ama dadaallo howlgal gaar ah oo gargaarnay, laakiin waxa aan oran karayaa in Maraykanku uu yahay mid si xooggan u taageeray howlgallada Midowga Afrika ee Soomaaliya. Kenyana waxa ay ka qayb tahay ergada howlgallada Afrika ay u dirto Soomaaliya. Waxaan aaminsan taageeranay tan iyo bilowgii sanadkii 2007. Waxa aan ahay kuwa aad ugu dhow dhammaan dalalka ciidamadu ku deeqay. Waxaan aragnaa jawaabta dadaallada caalamiga iyo Afrika ay ka baxsheen baahida ammaanka ee ka jirta Soomaaliya, taasoo loo qabtay si geesinimo leh, taasoo horseeday in dhul ballaaran laga qabsado al-Shabaab.
Ambassador Iswaan, maxaad ku qiimeyn lahayd saameynta ay yeelatay lacagtii malaayiinta dollar ahayd ee la dul saaray madaxda qaar ka mida hogaamiyaasha al-Shabaab?
Fight against al-Shabaab is a multidimensional fight. I mean, it involves obviously creating.
Dagaalka loogu soo horjeeda al-Shabaab waa mid dhinacyo badan leh. Dabcan waxaa dagaalkaas soo gelaya howlgallo firfircoon oo Midowga Afrika ay ku qaadayaan kooxaha mucaaradka. Waxaa kale oo soo gelaya in la abuuro xukun dowladeed oo kooda ka soo horjeeda waxa Shabaab ay waddo oo diiradda saaraya horumar xilliga fog oo ka jawaabaya baahida dadku qabo. Laakiin sidoo kale waxaa dadaalladaasi ka mid a qayb lagu goobayo in lagu duleeyo madaxda sare ee al-Shabaab. Dabcana, haddii la helo fursad ay dadku ku soo gudbinayaan warar ku saabsan madaxda al-Shabaab oo horseedi kareen cadaaladda la horkeeno, waan danaynaynaa inaan gacan ka geysano waxqabadka noocaasa.
Dhimashadii hogaamiyihii Itoobiya Male Zenawi ee toddobaadkan horaantiisii dhintay siday u saameynaysaa siyaasadda Maraykanka ee gobolka, gaar ahaan tan Soomaaliya?
Well, I would really refer you to my colleagues at the embassy in Addis Ababa to death.
Runtii waxaan kugu xawilayaa saaxiibadeyda jooga safaaradda Maraykanka ee Addis Ababa si ay uga faalloodaan xaaladda jirta kadib markii ra-iisul wasaare Meles dhintay. Sida iska cad, waxa uu ahaa shaqsi si weyn uga muuqda gobolka. Laakiin bikulil ixtiraam, waxa aan idinku xawilayaa dhigayga Addis Ababa jooga si ay arrinka uga jawaabaan.
Ugu dambeyntii, Ambassador Iswaan, taageerayaasha Males waxa ay u arkaan inuu ahaa nin caqli badan oo dalkiisa koboc dhaqaale u soo horseeday, isla markaana hoggaanka uu u qabtay la dagaalanka argagixisada gobolka. Laakiin kuwa isaga ka soo horjeeda ee naqdiya, gaar ahaan kooxaha u ololeeya arrimaha aadamuhu, waxa ay Males ku sifeeyeen inuu ahaa qof xumaan ku caanbaxay oo dadka aad u caburiya, gaar ahaan saxaafadda oo garab maray fikirkii madaxweyne Obama ee ahaa in Afrika aysan u baahnayn nin xooggan, laakiin ay u baahan tahay hay-ado xooggan. Xaalku ma yahay sidaasi?
Well, again, I'm not going to address specifically issues related to the late Ethiopian Prime Minister on that matter.
Marka la kama hadlayo arrimaha ku xiriiray ra'iisul wasaaraha hore ee Ethiopia, waxaan kugu dhiirigelinayaa in arrinkaasi aad kala hadasho saaxiibadeeda jooga safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa. Laakiin duluucda su'aashaadu waxa ay mar kale dib loogu celinaysaa sida ay Soomaaliya muhiim uga tahay in la helo hay-ado hufan oo la rumayn karo oo sharciya oo ixtiraamaya xuquuqda aadanaha kana tarjumaya baahida dadkooda. Waana sida waxa ay noola tahay in ay muhiim tahay in maalmaha soo socda in dhammideen aan dadaalkayaga aan isugu keeno sidii dhammaan xildhibaanada loo fariisan lahaa oo loo geli lahaa doorashooyinka afhayeenka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Waxaana rumaysanahay in hannaankaasi uu noqdo mid si xaq ku jiro loo sameeyo oo hufnaani ay ka muuqato. Markaasi kadib waxaan eegaynaa natiijada, waxaanu dhowraynaa inaanu la shaqayno cid alle iyo ciddii hannaankaasi lagu soo doorto.
Mahadsanid, Mr. Ambassador. intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkaygii martida mikrofoonka ee toddobaadkan oo uu marti noogu ahaa ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador James Swan, oo toddobaadkan isaga oo jooga Nairobi aan khadka telefoonka Washington ku wareystay. Waxaa halkan barnaamijka igala soo jeedshay Ibraahim Xasan Daanduur oo ka tirsan laantan af Soomaaliga ee v o a. Inta aan mar kale dib ugu kulmayno barnaamijkan mid lamida, nabadgelyo.
waa hagaag dhegaystayaal, intaasina waxaanu kaga gudbaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan inoo soo diyaariyey, halkana ka soo jeedinayay Cabdiraxmaan iyo Barow.